Salam sejahtera pendengar Big On Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big On Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. What peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer.
What a friend we have in Jesus, atau yang kita kenal dengan judul Yesus Kawan yang Sejati, adalah salah satu dari lagu-lagu rohani yang dapat meneduhkan hari-hari yang dilalui oleh seorang Kristen, terutama ketika seseorang merasa paling sendiri atau kesepian di dalam pergumulannya. Kesederhanaan dari teks dan musiknya telah membuat lagu ini begitu dekat dengan hati orang percaya. Joseph Scriven yang menciptakan himne ini. Dia dilahirkan di Dublin, Irlandia pada tahun 1819. Ketika berusia 25 tahun, ia berpacaran dan berencana untuk menikah dengan seorang gadis Irlandia yang cantik. Akan tetapi, sehari sebelum hari perkawinan mereka, gadis tunangan Scriven mengalami kecelakaan dan mati tenggelam. Karena patah hati, Scriven berlayar dari tanah airnya untuk memulai hidup baru di Kanada. Di Kanada ia bekerja sebagai guru. Kemudian dia jatuh cinta lagi dan bertunangan dengan Eliza Rosie. Namun sekali lagi harapan dan impian Scriven hancur ketika Eliza menderita sakit dan meninggal sebelum pernikahan mereka berlangsung. Hampir bersamaan dengan waktu meninggalnya Eliza, Scriven menerima kabar dari Irlandia bahwa ibunya sedang sakit keras. Tetapi dia tidak bisa pergi ke sana untuk menemani ibunya. Namun ia mendapat akal untuk menghibur ibunya. Seorang diri di kamarnya, Scriven menuliskan sebuah syair tentang Yesus, kawan yang sejati bagi orang yang lemah. Bisa dibayangkan bagaimana pergumulan di dalam diri pemuda ini. Namun sejarah memberitahukan kepada kita bahwa iman Joseph Scriven kepada Allah tetap teguh. Segera setelah kematian Eliza, Scriven bergabung dengan Plymouth Brethren dan mulai berkhotbah untuk gereja baptis. Scriven tidak pernah menikah, tetapi menghabiskan sisa hidupnya memberikan seluruh waktu, uang, dan bahkan pakaian dari badannya sendiri untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung dan menyebarkan cinta kasih Yesus kemanapun ia pergi. Karena kehidupan seperti ini, Scriven sangat dihormati. Tapi pada saat yang sama, ia dianggap eksentrik oleh orang-orang yang mengenalnya. Pada usia 67 tahun, Scriven menderita sakit keras. Seorang teman yang datang untuk membesuknya kebetulan melihat puisi yang pernah ditulis oleh Scriven, termasuk puisi Yesus, kawan yang sejati, yang 30 tahun sebelumnya pernah dikirimkan kepada ibunya. Teman itu membacanya dengan ketertarikan yang besar dan bertanya, apakah Scriven yang telah menulis kata-kata tersebut? Dengan kerendahan hatinya, Scriven menjawab, Tuhan dan saya melakukannya bersama-sama. Joseph Scriven meninggal pada bulan Oktober 1896. Dia ditemukan tenggelam di sebuah kali. Warga Port Hope, Ontario mendirikan sebuah monumen sebagai penghargaan atas orang yang sederhana dan rendah hati ini. Musik dari lagu ini diciptakan oleh Charles C. Converse. Converse adalah seorang musisi dan komposer yang sangat baik dengan banyak karyanya yang ditampilkan oleh orkestra dan paduan suara Amerika terkemuka pada zamannya. Ia dikenang atas musiknya yang sederhana yang sangat cocok untuk teks Yesus, kawan yang sejati. Direktur musik Injili dan komposer Ira Desenki menemukan himne ini pada tahun 1875. Kemudian memasukkannya ke dalam sebuah kitab nyanyian pujian yang sedang disusunnya. Tepat sekali penilaian Ira Senki, nyanyian yang dimasukkannya pada detik terakhir itu disukai oleh banyak orang. Maka Ira Senki sendiri kemudian mengatakan, demikianlah lagu pilihan yang terakhir dimasukkan ke dalam buku ini, menjadi yang pertama dalam tanggapan orang banyak. Ya, lagu penghiburan karangan orang sedih ini telah membimbing banyak orang di mana-mana untuk membawakan beban hidup mereka kepada Tuhan Yesus di dalam doa yang bersungguh-sungguh.
Kita yang lemah, tiap hari. Yesuslah penolong kita. Marikan doa padanya.
Dia kawan lain menghilang, Yesus kawan yang makan.
Selamat bertemu kembali pendengar Peak on Air dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati siaran Peak, pengajaran iman Kristen on Air bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam Bali. Program Peak on Air ini akan memberikan suatu khotbah seri para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita hari ini lewat pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Malam hari ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Kita akan melihat dan membacanya bersama-sama di dalam ayat 7 hingga 16. 1 Raja-Raja pasal 17. Kita membaca mulai ayat 7 hingga 16.
Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia.
Puji Tuhan, pembacaan kitab suci sampai di sini, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur, hormat, dan pujian karena sampai hari ini, detik ini, Tuhan terus memelihara, menyertai setiap kami dan memberi kesempatan sekali lagi untuk mendengar, merenungkan, memikirkan, menggali, mempelajari firman-Mu. Tolonglah setiap kami, setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dengan pergumulan apapun, kiranya Tuhan sendiri berfirman dan menyatakan kemuliaan Tuhan atas setiap kami. Berkati hamba-Mu dan berkati jam yang akan kami lewati sebentar ini. Mohon kasih karunia Tuhan turun atas setiap kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Perikop kita kali ini merupakan lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Elia di tepi sungai Kerit, yang kita sudah belajar sama-sama bagaimana Nabi Tuhan diminta sembunyi di sungai Kerit karena ada kejaran daripada Raja Ahab. Raja Ahab ingin membunuh Nabi Elia karena kekeringan yang dialami selama 3,5 tahun, karena Tuhan memerintahkan Elia untuk tidak terjadi hujan. Dan tidak terjadi hujan ini merupakan hukuman Tuhan kepada sang Ahab, bangsa Israel. Tetapi Elia yang menjadi sarana penyampaian firman Tuhan itu juga menjadi sasaran daripada kemarahan Raja Ahab. Tuhan sendiri yang perintahkan kepada Elia agar bersembunyi di sungai Kerit dan minum dari sungai itu. Dan setiap hari Tuhan mengirim makanan lewat burung gagak. Dikirimnya roti dan daging setiap hari sebagai makanan daripada Elia, minum dari sungai. Dan kita baru saja membaca bagaimana kini Tuhan perintahkan Elia keluar dari sungai Kerit karena sudah mulai kering. Dia keluar dari sungai Kerit menemui seorang janda yang di Sarfat. Dia seorang janda, tidak lagi mempunyai pengharapan, dan masih hidup bersama dengan seorang putranya. Tidak mempunyai pengharapan karena bagi seorang janda, ya hilanglah pengharapan ketika, pengharapan hidupnya itu ketika sang suami itu meninggal. Janda Sarfat ini adalah orang yang bukan saja taat, tapi kita melihat dia penuh dengan kerelaan, mau menerima keberadaan Elia. Padahal dirinya sendiri mengalami kekurangan, dirinya sendiri juga lost hope, dirinya sendiri sedang berputus asa, tetapi dia mau menerima Elia. Bukan cuman sekedar menerima Elia, Elia pun memerintahkan untuk memberi dia minum dan makan. Sekalipun janda ini memiliki sangat sedikit, boleh dikata sangat miskin, bahkan lebih dari miskin. Dia mengatakan, Ya, pada waktu Elia minta dibuatkan makanan, dia mengatakan saya cuma punya segenggam tepung dan minyak ini saja. Setelah itu masak, makan cukup untuk dia dan anak. Setelah itu Benito mati dia. Selesai sudah. Tetapi janda ini mengikuti perintah yang disampaikan oleh Elia dan menjalankan seperti yang dikatakan oleh Elia, sehingga Tuhan pakai untuk menjaga kehidupan Elia sekaligus kehidupan dirinya dan juga anaknya itu. Sehingga tepung itu diambil, minyak itu diambil, tidak habis-habis. Setiap hari tidak habis-habis. Saudara-saudara, kita melihat ajaib Tuhan terjadi. Tepung dan minyak itu diolah, dimasak setiap hari. Seharusnya cukup untuk 2 orang, tetapi cukup untuk 3 orang. Untuk beberapa lama. Berapa lama kita tidak tahu, karena Alkitab tidak mengatakan berapa lama. Tapi yang pasti, ini sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kisah ini sekali lagi berbicara mengenai pemeliharaan dan penyertaan Allah atas hambanya. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah bersalah dalam kehidupan umat pilihannya. Mari kita melihat bersama-sama apakah pesan pelajaran yang dapat kita ambil, kebenaran apa yang bisa kita temukan sebagai pernyataan Allah kepada kita di masa kini. Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali. Saudara, perhatikan ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Saudara, perhatikan di situ ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Di situ kita menemukan Elia diperintahkan oleh Tuhan keluar dari Sungai Kerit dan menemui seorang janda di Sarfat. Bukankah Tuhan juga yang menyuruh Elia sembunyi di Sungai Kerit? Ya, tetapi sekarang Tuhan juga yang memerintahkan Elia untuk keluar dari Sungai Kerit. Karena apa? Sungai mulai kering. Nah, saudara-saudara, sekalipun saudara dan saya ada dalam pemeliharaan Allah, sekalipun saudara dan saya adalah umat punya Tuhan, miliknya Tuhan, namun sekali lagi, ketika kita bicara providensia Allah, pemeliharaan Allah, tidak menghapuskan atau menghindarkan kita dari pengalaman kekeringan sungai. Umat Tuhan pun juga mengalami kekeringan. Umat Tuhan pun juga mengalami sungai itu mulai kering. Allah yang menyediakan sungai, dan Allah pula lah yang menahan hujan turun. Maka pantaslah sungai itu mulai kering. Nah, kita melihat di sini, kekeringan ini bagi Elia bukan satu tanda bahwa Allah marah, bahwa Allah tidak berkenan atas dirinya. Tidak, ini wajar-wajar saja. 3,5 tahun tidak ada hujan, sekian lama tidak ada hujan, maka ya sungai pasti kering. Maka pantas sajalah, biasa-biasa sajalah, lumrahlah sungai itu mulai kekeringan, mulai kering. Kekeringan ini bukan tanda bahwa Allah marah bagi Elia, tetapi justru Allah sedang mempersiapkan karyanya yang lebih ajaib, yang lebih besar. Memang di satu sisi kekeringan ini merupakan bagian dari penghukuman Allah atas umatnya Israel yang tidak taat, khususnya atas pemimpin mereka, Raja Ahab. Persepsi ini bisa jadi juga berlaku bagi janda di Sarfat ini. Janda di Sarfat ini juga mengalami kekeringan. Nah, pendengar PIK on Air dimanapun Anda berada, kita manusia, umat Tuhan, mudah sekali salah membaca situasi dan kondisi yang terjadi. Salah membaca providensia Allah. Salah mengerti pemeliharaan Allah. Pada saat kita mengalami hal yang krisis, kita mau Tuhan terus-menerus menyediakan air sungai itu. Pada saat kita mengalami krisis, kita mau Tuhan itu terus-menerus menyediakan apa yang kita mau. Nah, jadi persoalan adalah, dikala air sungai itu sendiri mulai kering, masihkah kita mampu melihat providensia dan penyertaan Allah itu? Di saat saudara mengalami kesulitan-kesulitan, di saat saudara mengalami kekeringan, di saat saudara dan saya mengalami kekurangan, di saat saudara dan saya mengalami hambatan, penderitaan, penyakit, sakit penyakit, kegagalan, mampukah kita melihat bahwa itu merupakan bagian daripada pemeliharaan dan penyertaan Allah? Nah, ini menjadi persoalan. Ada banyak orang Kristen pikir kalau dia sudah Kristen, hatinya selalu senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatinya senang, di mana-mana berkat, di mana-mana berhasil, di mana-mana sukses, dia tidak akan mengalami kesulitan, dia tidak mengalami kegagalan. Saya katakan itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Kita melihat di sini, Elia mengalami sungai itu mulai kering. Janda di Sarfat itu pun juga mengalami kekeringan, mengalami kekurangan. Maka saudara harus melihat, jangan sampai kita salah membaca situasi, salah membaca realita yang ada, salah mengerti karya Tuhan di dalam wadah sejarah ini. Tidak berarti jikalau saudara sehat terus, berarti penyertaan dan pemeliharaan Allah ada sekalipun penyertaan dan pemeliharaan Allah itu ada di situ. Sekalipun memang betul salah satu penyertaan Allah itu adalah kita diberi kekuatan, kesehatan, puji Tuhan untuk itu. Tetapi itu bukan tanda satu-satunya. Karena kita melihat di dalam Alkitab banyak juga orang yang jahat, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang melawan Tuhan, dikatakan hidupnya sehat, tidak pernah sakit, gemuk dia, banyak temannya, apa yang dibuat itu berhasil. Maka saudara-saudara perlu ingat bahwa pemeliharaan Allah itu tidak mengabaikan atau melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Tidak menghapuskan kita dari ancaman, dari ketidakadilan, dari kecurangan, atau kejahatan manusia-manusia lainnya. Tidak, kita tidak imun, kita tidak kebal. Kita ada di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita ada di dalam orang, masyarakat, manusia, kumpulan yang sama-sama berdosa. Sekalipun saudara ada di dalam wadah gereja pun tidak menjamin bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak memperlakukan keadilan atau ketidaknyamanan kepada saudara. Itu pasti terjadi. Maka pemeliharaan Allah tidak, sekali lagi saya ulangi, tidak mengabaikan atau melepaskan kita dari kesulitan. Bahkan kalau saudara mau jujur, mau lihat secara teliti di dalam Alkitab, melakukan kehendak Tuhan itu susahnya luar biasa. Susahnya boleh dikatakan 3/4 mati. Sulit sekali. Menjalankan rencana dan kehendak Tuhan tidak gampang, tidak mudah. Jadi saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Janganlah saudara mengeluh jikalau saudara mengalami kegagalan. Mari kita tidak berkeluh kesah. Mari kita tidak menyalahkan Tuhan. Mari kita melihat ini bagian satu paket penyertaan dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara memperhatikan banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kalau kita lihat endingnya memang enak, akhirnya memang menyenangkan. Tetapi kalau saudara lihat di dalam kehidupan mereka, naik turunnya itu susah luar biasa, tidak sedikit penuh dengan tangisan. Nah ini saudara perlu dan saya pelajari. Satu prinsip yang penting juga, bahwa pemeliharaan Allah atas kita tidak mengabaikan rasionalitas yang ada. Air sungai itu ya tentu dan pasti akan menjadi kering. Masuk akal. Masuk akal, saudara-saudara. Bisa diterima secara rasio.
Tetapi saudara melihat dan memperhatikan, Elia dipelihara oleh Tuhan bukan juga lewat sungai saja, lewat burung, kirim roti dan daging, sama sekali di luar kemampuan akal kita, bukan? Maka hal-hal yang supranatural dan hal-hal yang natural, hal-hal yang masuk akal, hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang akal kita tidak mampu menerimanya, tidak demikian di dalam Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja untuk menyatakan pemeliharaan dan penyertaannya kepada kita sebagai umatnya, termasuk di dalam sakit penyakit, kesulitan, kegagalan, kekeringan. Maka saudara-saudara, jangan percaya jikalau ada orang yang mengatakan enak jadi Kristen. Jadilah Kristen. Karena kalau kamu jadi Kristen, aduh, semuanya kamu akan kaya, berhasil, sukses, enggak pernah sakit. Omong kosong. Itu bukan ajaran Alkitab. Itu tidak bersumber dan tidak setia dengan firman Tuhan. Kita menemukan di sini Elia, janda di Sarfat ini pun mengalami kesulitan-kesulitan. Saudara perhatikan juga, Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui seorang janda di Sarfat. Ini adalah satu bentuk pelatihan yang Tuhan berikan kepada hambanya. Apa itu? Yaitu satu proses humilasi. Satu proses perendahan diri, satu latihan kerendahan hati, merendahkan hati. Bukankah hujan itu tidak turun karena perintah daripada si Elia? Keluar dari mulut Elia, kenapa sekarang dia harus meminta-minta, tanda kutip, meminta belas kasihan kepada seorang janda yang miskin di Sarfat ini? Kenapa tidak membuat saja Tuhan suruh Elia itu berkata-kata? Tidak, cara Tuhan untuk melatih hambanya adalah dia disuruh minta. Saudara-saudara, meminta ini kita juga mesti ngerti lah ya. Saudara dan saya kalau mau minta, lihat-lihat dulu lah ya. Saudara lihat situasi, yang diminta itu siapa. Kalau yang diminta lebih mampu daripada kita, ya oke lah. Tapi kalau yang kita lihat tuh, orang ini lebih tidak mampu daripada kita, lalu kita meminta bantuan, pertolongan, ya, saya rasa siapa sih yang gak sungkan? Siapa sih yang gak malu? Saya yakin saudara dan saya pasti sungkan malu. Tetapi justru di situ Elia harus taat atas perintah Tuhan. Suruh minta. Minta kepada siapa? Janda ini. Suruh minta. Aduh, saya bisa membayangkan kehidupan apa yang dihadapi oleh Elia pada saat itu. Saya kalau sebagai Elia rasa sungkan gak enak. Aduh, malu sekali. Tetapi justru disinilah Elia diajar rendah hati. Elia diajar untuk mau taat. Nah saudara-saudara, Alkitab mengajarkan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Latihan rendah hati memang menjadi satu persoalan tersendiri bagi seorang hamba Tuhan. Nah ini bagi rekan-rekan sekerja Allah, seperti saya pengkhotbah, seperti hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, latihan kerendahan hati itu susahnya luar biasa bagi kita seorang hamba Tuhan. Karena apa? Ya kita biasa diterima, kita biasa menerima hormat dari jemaat, kita biasa menerima satu kedudukan, kita biasa didengar oleh jemaat. Wow, sekarang suruh minta-minta begini, gengsi, jaim. Apalagi saudara-saudara, kalau saudara mengerti dan mengetahui antar hamba Tuhan, oh, tidak gampang. Antar hamba Tuhan, antar yang senior dan junior. Senior itu makin senior orang, makin senior hamba Tuhan itu makin seperti kayak Tuhan. Susah dikasih tahu, susah diajak ngomong, susah mendengar pendapat, susah ditegur. Oh, ini menjadi persoalan tersendiri, saudara-saudara. Menjadi persoalan yang khusus bagi saya, bagi orang-orang yang biasa berdiri di balik mimbar, bagi orang-orang yang bergelar pendeta, vikaris, evangelis. Ini tidak mudah. Tetapi Elia harus jalankan. Allah menuntut ketaatan atas kita. Elia harus taat. Taat untuk tinggal di dekat sungai. Itu juga tidak mudah. Perlu penyangkalan diri. Biasa keliling, biasa jalan. Sekarang cuma di dekat sungai. Tidak ada sinyal. Tidak ada radio. Tidak ada apa. Tidak ada apa-apa, paling yang mancing. Lalu sekarang harus juga tinggalkan sungai itu untuk menemui janda. Sudah janda, disuruh minta-minta pula. Tetapi ini juga menjadi pelajaran, perempuan janda ini juga harus taat. Taat untuk terlebih dahulu menyediakan apa? Menyediakan sesuatu yang akan dipakai untuk pemeliharaan Allah itu kepada dirinya maupun kepada hamba Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, sudah beberapa kali saya ingat, sampaikan, ingatkan dan sampaikan. Mari kita belajar seperti Kristus. Ketaatan secara aktif dan pasif. Ketaatan itu harus dimengerti secara aktif dan pasif. Dan ketaatan itu harus dibarengin dengan pengorbanan. Kerendahan hati. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Ya, kalau kita lihat sejak awal penulisan Alkitab, justru ini yang dilanggar oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ketidaktaatan atas perintah Tuhan. Dan mereka melakukan pemberontakan. Kalau saudara melihat sepanjang perjalanan hidup orang Israel pun dicatat bahwa mereka selalu memberontak dan memberontak. Dan akibat ketidaktaatan mereka itu, Tuhan tidak izinkan mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Persoalan ketidaktaatan adalah lawan daripada ketaatan itu sendiri. Ketidaktaatan sama saja pemberontakan, perlawanan. Maka ini adalah persoalan perlawanan manusia kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi itu. Kalau saudara perhatikan tema utama harapan dan kehendak Allah kita itu apa toh? Ketaatan. Obedience. Obedience, bukan disobedience. Jikalau saudara mau membuka Alkitab saudara bersama dengan saya, di dalam surat 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2, ayat 3 dan 4, begini bunyinya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. inilah tanda kesejatian, yaitu bertumbuh dalam ketaatan akan kehendak Allah. Tanda seseorang itu sejati mengenal Allah, yaitu apa? Menuruti perintah-Nya, taat. Setiap orang yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang memiliki kerinduan yang dalam untuk taat pada kehendak Allah. Hasrat yang terbesar, tidak ada yang lain, adalah belajar hidup bagi kehormatan Allah dan berseru, "Your will be done." Kehendak-Mu jadilah. Saudara-saudara, saya melihat, saya menemukan banyak orang yang katanya bisa melihat itu, banyak orang yang katanya bisa bernubuat, banyak orang yang katanya suka apa khotbah, banyak orang yang katanya pimpin pujian, katanya dia bisa menyembuhkan. Tetapi saudara-saudara, kehidupannya, hasrat yang terbesar bukan menjalankan kehendak Tuhan, tapi kemauannya sendiri, kehendak dirinya, cita-citanya sendiri, segala kemauan dan kehendaknya diri, tidak menghormati kehendak Allah sama sekali. Saya meragukan orang itu. Banyak orang seperti itu. Hal ini tidak mudah, sekali lagi. Dan Alkitab pun mengajarkan, kadang-kadang ada keluh, ada air mata, ada depresi untuk menggenapi kehendak Allah. Karena memang akan selalu ada salib. Selalu ada salib. Ketika kita mau mengatakan, saya mau menjalankan kehendak Allah, oh, bukan jalan bypass tanpa hambatan. Tidak, justru yang kita temukan adalah via dolorosa. Ada Ayub yang begitu menderita untuk menggenapkan rencana Allah. Ada Yeremia yang sampai mengutuki hari lahirnya sendiri. Ada Yehezkiel, begitu sulit untuk menerima kehendak Allah. Ada Hosea, yang tidak mudah menjalankan perintah Allah dengan mengawini seorang pelacur. Tetapi kalau kita melihat, inilah nilai yang tertinggi dalam kehidupan orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri, yaitu apa? Kehendak-Mu jadilah. Kehendak-Mu jadilah. Terlalu banyak orang Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Terlalu banyak orang yang mengatakan, berikan aku hati seorang hamba. Terlalu banyak orang yang mengatakan, merindukan sungai-Mu seperti rusa. Tetapi saudara-saudara, sama sekali tidak mempedulikan, tidak taat, tidak pusing dengan kehendak Allah. Dia hanya lebih peduli dengan kehendak-Nya sendiri. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Kiranya Tuhan memimpin kita untuk bukan kemauan kita masing-masing, tetapi apa yang Tuhan mau, itulah yang kita kerjakan.
Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o
pureza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei. Sem temor, quero Salvador comigo dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, na tristeza e no prazer, confiando.
Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen On Air dari Pelayanan Garam Bali. Pendengar PIK On Air, kita melihat sekarang di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara akan menemukan perempuan itu ketika diperintahkan oleh si Elia untuk membuat lebih dahulu apa yang diperlukan oleh Elia, baru kemudian makan untuk keperluannya dan anak-anaknya. Ini sekali lagi bukan persoalan yang gampang. Jikalau saudara sadar milik saudara tinggal yang ini last resort, atau ini sudah terakhir saudara untuk diminta memberikan itu kepada orang lain, kepada hamba Tuhan saudara, itu persatu pergumulan yang tidak mudah. Tetapi justru inilah yang dikerjakan oleh si janda ini. Dia membuat seperti yang diperintahkan oleh Elia. Dia membuat roti bundar, kasih Elia. Setelah itu baru dia makan. Dari situ tepungnya tidak habis. Dari situ dia menemukan minyaknya juga tidak habis. Terus sampai beberapa waktu lamanya. Ini juga pelajaran bagi janda di Sarfat ini, diminta melakukan pemberian dari ketidakpunyaannya, justru dari kekurangannya. Nah, inilah ajaran Alkitab, saudara. Memberi, belajar memberi dari kekurangan kita, dari ketidakpunyaan kita. Kita seringkali mengatakan, loh, saya sendiri kurang loh, Sundoro. Saya seringkali mendengar orang Kristen, bahkan termasuk saya dulu juga mempunyai pikiran yang sama. Loh, wong saya sendiri loh, pas-pasan. Bahkan bukan cuma pas-pasan. Saya sendiri itu loh, kurang, Sundoro. Saya sendiri,
Saya pernah di SMS oleh seorang hamba Tuhan, Sundoro tolong saya, kenapa listrik saya mau dimatikan karena dia tidak bisa bayar. Saya jawab, loh wong saya sendiri loh bayar listrik juga empot-empotan, hampir juga bulan waktu itu saya juga mau dicabut listrik saya. Saudara-saudara, memang kalau kita mengatakan itu, kita akan orang yang mendengar akan menerima logika itu, memaklumi itu. Tetapi justru inilah Alkitab, saudara-saudara. Orang Kristen diajar terbalik dengan prinsip yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu belajar memberi, belajar berkorban dari ketidakpunyaan, dari kekurangannya, dari apa yang dia miliki itu, belajar untuk memberi. Nah saudara, saya menemukan ada hamba Tuhan yang menggunakan ayat ini justru untuk minta-minta sumbangan. Minta-minta, dia bilang kasih dulu kepada hamba Tuhan, baru nanti kamu akan dikasih tepung dan minyak. Tidak seperti itu, saudara. Bukan seperti itu artinya. Saya juga menemukan ada hamba Tuhan yang justru rajin kirim proposal kemana-mana, minta sumbangan kemana-mana. Saya melihat juga ada beberapa wadah-wadah pelayanan, sukanya, hobinya itu kirim proposal, minta. Dan yang lebih parah, saya menemukan ada kapan lalu, orang itu justru dia sengaja membuat dirinya kekurangan. Orang itu membuat sengaja dirinya terasa tidak punya. Justru dengan ketidakpunyaannya itu, dia pakai kesempatan untuk minta sana, minta sini, minta dukungan, minta sumbangan. Ini yang sering terjadi di dalam kekristenan. Ini yang sering terjadi di dalam wadah pelayanan Kristen. Mereka memanfaatkan kekurangannya untuk minta bantuan, donatur, donasi. Dan ini cukup ampuh, kedok ini cukup ampuh. Tetapi kalau kita teliti sangat terbalik dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Inilah yang disebut dengan prinsip penyangkalan diri. Self-denial. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan kepada janda di Sarfat itu, yaitu menyangkal diri. Bukan mengutamakan, membanggakan, memegahkan diri. Justru dia mencoba mengutamakan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, Abraham sudah menunggu bertahun-tahun janji Tuhan digenapi. Sampai akhirnya setelah puluhan tahun, 25 tahun itu terrealisasi. Dia memiliki seorang anak Ishak. Setelah berjalan anak itu bertumbuh, Tuhan menguji Abraham. Kasih itu, persembahkan anak itu. Oh saudara, ini bukan persoalan yang mudah. Tetapi kuncinya adalah, apakah kita mau mendahulukan apa yang Tuhan mau atau yang kita mau. Jikalau sesuatu itu ada kemauan kita, kita akan kerjakan. Jikalau sesuatu itu menguntungkan diri kita, kita akan mati-matian kerjakan. Bahkan melekan pun kita akan rela. Tetapi bagaimana jikalau itu yang Tuhan mau? Bahkan di saat-saat kita sendiri mengalami bukan kelimpahan, kita sendiri bukan kecukupan, kita sendiri sedang mengalami kekurangan. Perempuan ini mengatakan, saya mau buat ini untuk saya dan anak saya, lalu mati. Sudah, finito. Tapi justru yang itu disuruh beri kepada Elia duluan. Saudara-saudara, inilah prinsip Alkitab. Bagaimana kita belajar memberi di saat kita sendiri mengalami kekurangan. Kristus memberi dirinya. Kristus memberikan nyawanya. Dikala orang menganggap dia sendiri tidak mampu menyelamatkan dirinya, Kristus mempersembahkan hidupnya. Dikala orang menilai dia sendiri kena kutuk. Itulah Alkitab. Pelajaran yang lain dari perempuan janda ini adalah paham kepada siapa dia meletakkan kepercayaannya. Yaitu apa? Ini perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan Allah yang hidup. Yang memberikan perintah itu. Dan semuanya jadi. Maka dia percaya. Janda ini ada kemungkinan, kalau saudara baca beberapa penafsir mengatakan ini orang yang bukan Israel, ini non-Israel. Tetapi dia paham kepada siapa dia meletakkan kepercayaannya, yaitu kepada Tuhan Allah yang hidup. Pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, tidak penting seberapa besar, tidak penting seberapa kuat iman saudara dan saya, tidak penting. Tetapi yang paling penting, paling pokok, paling esensi, apakah objek iman kita itu sudah benar atau tidak. Jikalau objek iman saudara salah, makin besar imanmu, makin keliru. Jikalau objek iman saudara salah, makin ngotot, makin salah. Jikalau objek imanmu salah, makin giat, makin salah. Makin melawan Tuhan. Iman memerlukan objek iman. Dan jika ini meleset, maka semakin besar, semakin kuat, semakin ngotot, semakin giat, semakin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun seolah-olah jalannya buntu, karena hanya ada cukup makanan yang untuk dia dan anaknya, itu pun sudah yang terakhir. Namun dia tetap percaya. Dia ada di dalam objek iman yang betul. Inilah tindakan langkah iman, sekalipun kecil, tapi memberikan dampak dan makna yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, sehingga dia bisa melewati kesulitan, kelaparan yang sedang dialami oleh banyak orang. Dia mengalami pemeliharaan Allah. Mempercayai providensia Allah itu tidak sama tidak bertindak. Mempercayai pemeliharaan Allah tidak sama dengan tidak berbuat apa-apa. Pasif total tidak, absolut pasif tidak. Perlu adanya tindakan yang aktif dari kita sebagai respon iman. Bukan sembarangan bertindak, namun berdasarkan pada iman yang sudah Tuhan nyatakan lebih dahulu kepada kita. Maka saudara, perhatikan baik-baik kepada siapa saudara percaya. Saudara perhatikan imanmu. Maka jangan pikir semua iman sama. Jangan pernah berpikir semua gereja sama. Jangan saudara berpikir semua pendeta sama. Jangan saudara berpikir semua siaran sama. Tidak sama. Tidak sama. Nah saudara lihat ya. Apa yang Tuhan nyatakan itu cukup dipakan oleh perempuan ini dan anaknya dan Elia. Kita menemukan satu pelajaran lagi, pemeliharaan Allah itu selalu cukup. Cukup. Keinginan atau ambisi kita selalu maunya lebih, 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 lagi, 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 lagi. Karena apa? Kita selalu merasa kurang, kurang cukup, kurang cukup, kurang cukup. Inilah keserakaan, inilah ketamakan. Keinginan atau ambisi kita selalu mau diketahui oleh banyak orang. Apalagi zaman sekarang, saudara, mau makan pun harus dipublikasi. Mau minum pun harus dipublikasi. Lewat Snapchat lah. Lewat Facebook lah. Lewat Pinterest lah. Lewat Flickr lah. Lewat Instagram lah. Saudara-saudara, apa saja yang kita mau, kita rasa itu sekarang kita perlu orang lain tahu. Dan ini loh saya sedang di sini. Ini loh saya sedang makan ini. Saya sedang melakukan ini. Coba kamu lihat ini. Menjadi pusat perhatiannya. Tetapi ketika karya Allah nyatakan di dalam diri kita, bagaimana? Kenapa kita tidak berbagi? Pemeliharaan Allah dinyatakan kepada kita, kenapa kita tidak berbagi? Kita terlalu pelit. Sulit bagi manusia, apalagi yang sedang berdosa, itu merasa cukup. Sulit. Sulit merasa cukup. Saudara perhatikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lukas 12 ayat 15 mengatakan, Lukas 12 ayat 15 mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Maka saudara-saudara, mari kita belajar mencukupkan diri. Nah, saya sudah pernah bahas orang yang tidak merasa cukup karena dia tidak merasa tidak mau berbagi. Orang yang tidak mau berbagi tidak akan pernah merasa cukup. Padahal pemeliharaan Allah itu selalu mencukupkan kita. Saudara-saudara, memang ada ayat-ayat yang seolah-olah kita dijanjikan dengan kelimpahan. Tetapi ayat-ayat itu seringkali dimanipulasi, dieksploitasi oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga banyak orang Kristen mempunyai pemikiran yang salah terhadap kekristenan. Memiliki pemikiran yang salah terhadap Tuhannya. Menaruh objek yang salah. Karena selalu menuntut-nuntut kepada Tuhan. Tuhan itu hutang apa sama kita? Tuhan punya kewajiban apa kepada kita? Siapa sih yang sebetulnya harus bersyukur? Maka Alkitab mengatakan, jikalau hari ini ada makanan, jikalau hari ini ada pakaian, cukup sudah. Cukup sudah. Ibadah itu mendatangkan manfaat yang lebih. Karena di saat ibadah itu kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Nah, kiranya pendengar Pick on Air dimanapun berada, kita sadar sekali lagi bahwa saat kita mengalami kesulitan, bukan saja dimampukan melihat ada pemeliharaan Allah di situ, tapi mari kita belajar ambil bagian berkorban, dan Tuhan akan cukupkan itu di dalam kehidupan kita.
Grace.
Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dari Pelayanan Garam Bali, dengan pengajaran Iman Kristen On Air. Nah, pendengar Pick On Air, kita akan melihat bagian yang terakhir di sini. Saudara melihat bagaimana cara Tuhan memelihara orang-orangnya, umatnya, itu unik sekali. Saudara perhatikan di situ, janda di Sarpat ini ambil tepung enggak habis, minyak juga enggak habis, dituangkan ada lagi, diambil tepungnya ada lagi, terus diolah. Dia tidak jual, dia tetap pakan untuk anaknya, dia dan untuk Elia selama masa kekeringan itu. Tepungnya tidak habis-habis. Kita juga menemukan sebelumnya Elia di dalam ayat yang ketujuh. Elia juga dipelihara oleh Tuhan di sungai Kerit dengan minum di sungai, lalu makan roti dan daging yang dikirim oleh burung gagak setiap hari. Saudara-saudara, kita menemukan di sini pemeliharaan Allah itu kadang-kadang bisa secara logis, namun ada kalanya juga melampaui logika kita. Beberapa waktu yang lalu saya menemui seorang ibu di rumah sakit. Dia kena kanker, sehingga dadanya ada kankernya itu besar sekali, sebesar bola sepak itu. Ibu ini sangat baik, dia percaya Tuhan menyembuhkan, tetapi dia tidak mau ke dokter. Dia tidak mau pakai bantuan obat-obatan tangan dokter. Dia mau Tuhan sendiri menyembuhkan, dan dia percaya itu. Waktu saya datang ke sana, saya katakan, oh itu bagus sekali, baik sekali. Tetapi ada kalanya Tuhan menyatakan pertolongannya itu lewat dokter. Karena ada ayat yang mengatakan orang sakit memerlukan dokter. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri, orang sakit perlu dokter. Jadi sakit, ya perlu dokter. Jangan katakan bahwa kalau kita ke dokter berarti iman kita kurang besar. Atau dikatakan tidak beriman. Tidak. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Ada kalanya Tuhan menggunakan hal-hal yang logik, yang logika masuk, yang memang Tuhan sudah persiapkan untuk menolong saudara dan saya. Termasuk di sini Elia ditolong secara logik juga yang melampaui logikanya. Juga di sini janda di Sarfat ini ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan lewat hal-hal yang logik. Ya, namanya kue ya, harus diolah dong, harus dimasak. Logik dong. Tetapi enggak logik, melampaui logika kita. Bagaimana mungkin tepung diambil enggak habis, minyak dituangkan enggak habis, enggak masuk akal kan? Tapi justru di situ Tuhan menyatakan pemeliharaan. Ada orang-orang yang mengatakan kita enggak perlu ke dokter, cukup berdoa. Ya mati saudara, mati. Tetapi ada juga orang Kristen yang dia tidak beriman, dia sedikit-sedikit dokter, dikit-dikit dokter, dikit-dikit dokter. Ketergantungan kepada dokter itu juga tidak benar. Saudara-saudara dan saya harus melihat bagaimana pemeliharaan Allah. Tadi kita sudah melihat, belajar bahwa tidak menghapuskan kita ada dalam kondisi kesulitan. Sekarang saya mau mengatakan bahwa pemeliharaan Allah, providensi Allah tidak menghapuskan tanggung jawab kita. Kita pun
juga secara aktif dan kreatif ambil bagian sebagai respon syukur kita kepada Tuhan yang telah berkarya kepada kita. Pada waktu ibu daripada Musa diberi anak Musa, ada peraturan bahwa setiap anak laki-laki harus dibuang di sungai. Ibu ini harus jaga, ibu ini pelihara, tidak bunuh, tidak ikuti perintah daripada Firaun. Dia jaga selama 3 bulan bayi itu. Wah, itu menjaga, menyembunyikan bayi selama 3 bulan bukan hal yang gampang. Tapi justru dia situ yang menjaganya, sehingga tidak ada yang tahu. Tetapi anak ini tambah besar, harus diarung ke sungai, karena kalau ketahuan pasti dibunuh. Untuk mengarung itu perlu memikirkan bagaimana ini supaya anak ini terapung. Bagaimana anak ini supaya selamat. Perlu kreativitas, perlu tanggung jawab kita. Melibatkan tanggung jawab kita. Jadi saudara-saudara, karya Allah tidak mematikan keterlibatan kita sebagai makhluk yang dicipta dengan berpribadi. Sehingga ini justru harus menjadikan satu prinsip yang istimewa bagi kita. Jika saudara dan saya diberi kesempatan untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam karya Tuhan. Jadi saya tidak percaya ada orang Kristen itu ya, yang cuma datang duduk dengar persembahan pulang. Saya tidak percaya ada orang Kristen yang lahir baru, tapi tidak ada dorongan sama sekali, tidak ada hati sama sekali untuk tidak ambil bagian dalam karya Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Seringkali di label, oh saya tidak ada talenta, seringkali di labelkan itu, seringkali ditutupi itu, saya tidak ada panggilan di situ. Saya tidak percaya itu. Setiap kita pasti ada bagian-bagian yang Tuhan mau kita kerjakan di situ. Nah, saudara-saudara, di dalam kedaulatannya pemeliharaan Allah atas umatnya itu dinyatakan kesetiaannya dalam perjanjiannya sesuai dengan firman-Nya. Dan seringkali justru kitalah yang tidak setia. Pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, Kristus Yesus telah menjadi teladan yang sempurna bagi setiap kita. Kristus Yesus telah melakukan, menjalankan ketaatan secara aktif maupun pasif. Dia taat aktif, dia mau menjadi manusia. Dia melakukan, mengkosongkan dirinya. Dia menjalankan misinya Allah. Tetapi dia juga taat pasif ketika dia dihina, diolok, diejek. Bahkan dipaku di atas kayu salib. Itulah misi yang ditentukan oleh Allah. Itu sebab dia diberi nama di atas segala nama. Dia adalah pribadi Allah. Pribadi Allah yang sejati 100%. Sekaligus dia juga manusia 100%. Sekalipun dia adalah anak Allah yang maha tinggi, namun harus tetap melewati jalan salib, tidak jalan pintas untuk menjalankan karya Allah. Kristus Yesus sendiri yang berkata, "Jangan kamu khawatir dengan apa yang akan kamu makan atau minum. Percayakanlah hal tersebut kepada-Nya, karena Dia adalah Allah yang sejati itu. Alam saja tunduk kepada-Nya. Ketaatan-Nya Kristus akan misi Bapa, membawa keselamatan atas kita. Maukah engkau, maukah saudara, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Maukah engkau, maukah saudara, belajar taat mengikuti apa yang Dia perintahkan?"
Yesus, ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus
pendengar Pick on Air yang kami kasihi. Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.